эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Шанаваць памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Беларусі Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця, у вёсцы Мышкавічы Кіраўскага раёну сёння прыйшлі каля тысячы аднавяскоўцаў, родныя і сябры, прадстаўнікі абласных і раённых уладаў, а таксама актывісты апазіцыі з Менску і Магілёва. На пахаванні быў Валер Каліноўскі.
Сярод десяткаў вянкоў і букетаў былому кіраўніку славутага калгаса «Расцвет» Васілю Старавойтаву не было кветак ад іншага былога кіраўніка гаспадаркі з Магілёўшчыны Александра Лукашэнкі. Былі вянкі ад Магілёўскага аблвыканкама і Кіраўскага райвыканкама, якія ўзялі на сябе арганізацыю пахавання. У ганаровай варце пастаяў старшыня Кіраўскага райвыканкама Уладзімір Піскіжаў, цяперашні старшыня СВК «Расцвет» Александр Багель, з Бабруйска прыбыў узвод вайскоўцаў. Васіль Шлындзікаў, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, сябрам якой быў Старавойтаў, хацеў выступіць на жалобным мітынгу, але намесніца старшыні Кіраўскага райвыканкама Вольга Гаршкова адмовіла, спаслаўшыся на тое, што сцэнар быў складзены загадзя і месца для новых выступоўцаў у ім няма. Урэшце на мітынгу ля свежай магілы па паперцы выступілі прадстаўнікі абласных і раённых уладаў, якія казалі пра заслугі Васіля Старавойтава ў сельскай гаспадарцы, ягоны ўдзел у партызанскім руху, пра тое, што ён быў апанентам Александра Лукашэнкі, што быў засуджаны і стаў палітвязнем, нічога не казалі. Але аднавяскоўцы Старавойтава добра памятаюць пра гэта. Яны згадваюць і скандальны суд 97-го года, і канфіскацыю маёмасці свайго былога старшыні.
Все ў за што пасадзілі. За што было сядзець? Пастрадаў. Можа, каб не эта тюрма, можа, б ён бы яшчэ пражыў бы да 100 лет. Это точно пражыў бы да 100 лет.
Ні за што. Можна сказаць, все это повлияло на яго і здароўе, і работу.
Он опередил время, он не согласен был с тем, что у нас сейчас делается, творится, можно так сказать.
Развітанне з Васілем Старавойтавым адбылося ў Палацы культуры, збудаваным за часоў ягонага кіраўніцтва «Расцветам». Адпявалі яго ў капліцы, таксама збудаванай па ягонай ініцыятыве. Вяскоўцы выказваюць занепакоенасць, што іншая, гаспадарчая спадчына Старавойтава знікае. З 48 гаспадарчых аб'ектаў, якія дзейнічалі ў лепшыя часы, працуе хіба што толькі цяпліца, гаворыць сусед Старавойтава Васіль Халалей.
Что произошло с этим хозяйством? Ужас. Такое хозяйство было. Столько народу работало. Около 2000, наверное, работало. Сейчас 800 человек, наверное. Свиноферму взяли, разбомбили. Колбасный цех. Да столько производства было.
Сам спадар Халалеенка не может теперь знайсці працы в рассвете. Он вымушен ездить на заробки в Россию, как и многие ягоные одновязковцы. Теперешний старшиня рассвету Александр Багель называет Старавойтава легендой. Он признает, что финансовый стан господарки теперь складанный.
Но... это не критически, поэтому все это будет восстановлено и будет его памяти достойно. Чтобы продолжать его память, надо все, что работало, все, что было восстановлено, то, что не работает. В этом направлении мы движемся, и «Расцвет» вот это понимает.
Прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, якому не далі выступіць на жалобным мітынгу, гаворачы пра спадчыну Васіля Старавойтава, зазначыў свабодзе, што Старавойтаў знайшоў шлях пераўтварэнняў у вёсцы, стварыў сістэму ўласнікаў сярод калгаснікаў, якія шчыра працавалі на сябе.
Ну, а то, што произошло потом, это такой паварот в судьбе нашего народа. То есть произошел откат обратно. И все эти ростки новые, которые только-только начали пробиваться, они были просто вытоптаны. Ну и результат, я думаю, рассветовцы, которые, не побоюсь сказать, что многие из них предали в свое время Василия Константиновича, они поняли, что произошло.
Василь Шлындзікаў перакананы, что рано ці поздно спадчына рэфарматара сельской гаспадарки Василя Старавойтава спатрэбіцца и будзе адноўленая.
Репортаж Валера Калиновского с Мышкавичаў. Фото и видео на нашем сайте свобода.орг. Про Василя Старавойтава говорит и слухачка «Свободы».
Вчера по телевизору просмотрела Могилевскую область, совхоз «Рассвет». Старавойтава показывали, он выступал. Вечная память, земля ему пухом. Який добрый был человек. Господи, божечка ты мой милый. Да и он же там совхоза ты вывел, как под городской тип. Такий добрый, такие честные, справедливые, хорошие. Лукашенко засадил в тюрьму, потому что он его не вывел в этот совхоз. У людей, люди рады, получали зарплату, выступал хорошую. Дважды герой был, сколько орденов у него. Ужасно было на это смотреть. А Лукашенко побыл в многих местах, совхозах и довел до такой кондиции, что там вообще даже жена никуда за ним не поехала. А этот человек, человек действительно стоящий, почетный.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Большасць пацярпелых адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Варламава. На сайце «Свабоды» глядзіце онлайн-рэпартаж суду. А зараз самыя апошнія навіны з судовай залі.
Самое важное отбылось в конце. Варламов поведомил, что сегодня уночи он лезвие не задыхнулся. По его словах, у его зачиснутый шейно-грудиновый отдел, из-за этого он не может нормально дыхать. И кажется, что ему потребны отмысловый спрей для горла. Он попросил суд, чтобы ему дозволили его передачу в СИЗА. Судья поставила все добро, але отказала, что, конечно, это не у сферы принятия решения у суду. Суд свяжется с СИЗА и вырешит эту проблему, коли отрымается. Адвокат Пивоварчик, у якого я пыталась про стан здоровья Варламова после уже поседжения, кажется, что стан здоровья его нестабильный. Однако больше подробязный он комментовать эту справу не может. Лучше, что процесс отбывается без порушения.
Александра, сегодня появилась информация, вы передавали под час онлайн-конференции, что у суде появились люди в масках. Что это значит, и было некое тлумачение?
Не у суде, а у помешкания Дома правосудия, саправда, есть люди в масках. И процесс над так зваными поселковыми, организованная групповка, он отбывается литерально вот двери у двери с процессом Варламова. Люди в масках есть, саправда, и их досить шмат. Но на процесс над Варламовым это никак не уплывает.
Ну и сегодня опытывали потерпелых. Какие были особливости у сегодняшних показаний?
Стандартно опытывали сегодняшних потерпелых. Никаких надзвычайных показаний они не давали. Однако были сегодня вот такие досить горячие дискуссии помеж прокурором и адвокатом. Это связано с тем, что потерпелые в суде массово отмовляются от зысков до Варламова, навод коли они заявляли про их уходе следства. И прокурор, видать, звернул на эту увагу и попробовал доведаться у них, как они принимали такое решение. Тем уже некто говорил с ними после допытов следшего. Однако адвокат, вернее, так упарто потребовал это пытание отхилить, бо заявлять и не заявлять громадянский зыск, это справа потерпела. И он на самом деле ничего не может тлумачить. Ну, судья ягоные речи не приняла, и поседжение одновится завтра о 10-й године.
Александра, насколько великая теперь цікавость до этого процесса? Ти шмат у зале людей, ти великая цікавость прессы, державной, недержавной?
В зале нема побочных особов. Приходят только люди, которые непосредственно задейничены в процессе. И приходит так само сестра Варламова Рыма. У первый день у понеделок была его старейшая сестра. Ну, я веду, что вот как раз таки Рыма Леонидовна, она наибольше подтримливает своего брата и приходит амаль на кожный процесс. Не могу сказать, что увага до процессу подтримливается, и она ее стабильная, про это свежесть на приклад читания на нашем сайте, это справоздачи из наших поседжений, они завсюду выходят в десятку, але у зале такого я б не сказала, что назирается великая цікавость. Люди вот так вот, як на телевизор, поглядеть не идут.
А як чекается, накольки долгим будет этот процесс?
Он может тягнуться до полугода.
Подробязней про суд над Сашем Варламовым на сайте «Свободы».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Веру, што змены ў Беларусі блізка. Трэба рыхтавацца да таго часу, калі дыктатара не стане. Бо важна прымусіць лічыцца з сабой тых чыноўнікаў, што адразу кінуцца дзяліць уладу, як толькі аслабне рука дыктатара. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свабоды» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Сёння на сайте «Свабоды» ў картотэцы Сталіна з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, якія працягваюць спіс літары «П» – прозвішчы ад Пацеі да Пляшак. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Калітуха Мірон Іванович народився у 1909 у вёсцы Матюшына Лепельскага району Віцебскай вобласці, беларус, сялян, пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе «Чырвоная Матюшына» ў вёсцы Матюшына. Арыштаваны 24 жніўня 37-га, асуджаны 2 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 13 лістапада 37-га году. Реабілітаваны 15 верасня 1989-га. У КГБ Віцебскай вобласці шыфр 17940П.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Каля тысячы людзей ушанавалі памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Большасць пакарпелых адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Варламава. Была і дырэктарка кандытарскай фабрыкі «Спартак» Клаўдія Лявоненка, пазбаўленая пажыццёвай пэнсіі 500 даляраў, сцвярджае былы стратэгічны акцыянер гомельскага «Спартака» і менскай камунаркі Марат Новікаў, якога выціснулі з беларускага рынку. Многія работнікі прадпрыемства, якое абслугоўвае нафтаправод «Дружба», з трывогай успрынялі заяву старшыні дзяржкам маёмасці пра магчымасць продажу нафтаправоду. Кіраўніца Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова заявіла, што з улікам знешнепалітычнай сітуацыі вакол Беларусі ў бліжэйшыя год-два крэдыты МВФ нерэальныя.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка вярнуўся з Сочы, гэтак і не сустрэўшыся там з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Тым часам беларускае кіраўніцтва заявіла пра гатоўнасць прадаць нафтаправод «Дружба» і пайсці на сустрэч Крамлю ў іншых эканамічных пытаннях. Ці звязаныя гэтыя дзве навіны? Ці можна казаць пра тое, што Масква пашырае эканамічны ціск на афіцыйны Менск? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
На вашу думку, ці варта надаваць нейкае значэнне, ці варта рабіць які глыбокія высновы з таго факту, што ўсё-такі сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі не адбылося.
Мы не можам сказаць, што сустрэчы гэтай не было, бо вельмі часта было так, што сустрэча была, інфармацыі з яе апублічнена не было, ці было вельмі мала апублічнена такой інфармацыі паводле нейкай сустрэчы. Ось, таму можна дапусціць, што сустрэча была, але пахваліцца няма чым. Ну і нарэшце можна дапусціць, што сустрэчы такой і не меркавалася быць, і сапраўды гэта быў, скажам так, звычайны адпачынак, які проста быў абстаўлены як працоўная паездка.
Тым не менш, падчас побыту Лукашэнкі са сваёй хакейнай камандай у Сочы афіцыйны Менск неаднаразова заявлял о сваёй гатоўнасці да прыватызацыі, выдаваў пэўныя сігналы Маскве. Спачатку Мясніковіч аб'явіў пра гатоўнасць прадаць нафтаправод «Дружба», потым Менск пагадзіўся на стварэнне холдынгу «Мазу» і «Камазу». Ці можна разглядаць гэтыя заявы як рух насустрач Крымлю з мэтай, ну, проста выканаць тыя патрабаванні Крымля, якія неаднаразова ўжо гучалі. Чаму менавіта зараз Менск пайшоў, ну, на такія, паводле многіх аналітыкаў, саступкі?
Па-першае, сапраўды, калі нейкая такая закрытая сустрэча адбылася, гэта магло быць рэдкія заявы вынікам такой сустрэчы. А разам з тым, другі варыянт, гэтыя заявы і дзеянні беларускага боку маглі быць, скажам так, нейкім спосабам такую сустрэчу наблізіць, на якой бы вырашаліся іншыя пытанні, скажам, такога энергетычнага паліўнага балансу так званага.
Вось тыя прадпрыемствы, якія я назваў, іхняя прыватызацыя, ну, на якую раней беларускія ўлады не пагаджаліся, напрыклад, магчыма, найбольш выклікае зараз як бы дыскусія менавіта нафтаправод «Дружба». Па-вашаму, іх продаж Маскве стварае нейкую пагрозу эканамічнай незалежнасці Беларусі? Ці такія страхі перабольшаныя?
Сітуацыя зараз так складаецца, што Масква нібыта пагадзілася гэтую самую незалежнасць, гэты суверэнітэт хоть бы экономичный, брать кавалками. Мне так подается, что там заразумели, что Лукашенко такие хитрые жуки, и все цалком не отдасть. И тому там набрались и терпения, и денежек, по принципе, с подводки ты никуда не поденешься. Цалком вероятно, что этой покуль намер о продаже, так, и он аккурат и является вот таким оживлением этой московской стратегии.
З редактором інтернет-проєкту «Ми» Кирилом Пазняком гутерив Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Ви на хвалях свободи. Былая директорка кондитерской фабрики «Спартак» Клаудія Лявоненко, позбавленая пожиттёвай пенсии $500. Гэта сцвярджае былы стратегічны акцыянер гомельскага «Спартака» и менскай камунаркі Марат Новікаў, якого ўлада абвінавацілі ў развалі галіны і фактычна выціснулі з беларускага рынку. Перадае Ігар Карней.
Бізнесовец беларускага паходжання Марат Новікаў, які жыве ў Нью-Йорку, сцвярджае, што з прызначэннем новых кіраўнікоў на кондитерскія фабрыкі камунарка і «Спартак» пачалася кампанія адскавання тых, хто заподозраны ў прыхільнасці да яго. Першай ахвярай стала экс-генеральны дырэктар «Спартака» Клаудія Лявоненка. Яна ўжо на восьмым дзясятку, і за асаблівыя заслугі на дадатак да дзяржаўнай пенсіі ёй была прызначаная персанальная. Але новы гендырэктар Олег Житков палічыў гэта неапраўданай раскошай.
На «Спартаке» узаконена пенсія для бывшего директора фабрики, которая отдала 32 года, честнейший человек. Это Леоненко Клавдия Тимофеевна. Персонально установили пенсию предприятия $500 пожизненно. И что получилось? Когда только инвестора лишили акций, ликвидировали ей эту надбавку пенсионную. Первое, что сделали, убрали пенсию с Леоненко. Да, это вообще возмущению нету пределов. И мы говорим, что мы за людей, что мы боремся за их социальные. В Америке, по-английски это называется bullshit. Никто ни за кого ничего не борется. Сейчас это видно. Люди только думают, как забрать. Понимаете?
Спробы справдить информацию непосредственно на фабрице «Спартак» особливого плену не имели. Про секретарку гендиректор Олег Житков перадал, что ничего комментовать свободе не будет. Сама Клаудія Лявоненка цяпер па-за межамі Беларусі, і пацверджання ці абвяржэння гэтых звестак ад яе самой атрымаць пакуль не ўдалося. Аднак адзін з былых чальцоў назіральнай рады акцыянераў, зліквідаваны на загад Александра Лукашэнкі, на ўмовах ананімнасці пацвердзіў словы Марата Новікава пра тое, што спадарню Лявоненку перавялі выключна на дзяржаўнае пенсійнае забеспячэнне. Адметна, што ў 2005 годзе Клаудія Лявоненка за ўсё тыя ж асаблівыя заслугі была ўведзеная ў так званую раду старэйшын пры гомельскім аблвыканкаме. Згодна з адмысловым палажэннем, асноўная мэта грамадскай структуры – выкарыстанне вялікага практычнага досведу былых кіраўнікоў, органаў улады, прадпрыемстваў і арганізацый. Тым часам Марат Новікаў сцвярджае, што фінансавае абразанне закранула і іншае падраздзяленне на фабрыках у Гомелі і Менску.
Срезали все надбавки, доплачивали с прибыли, когда люди уезжали за границу, получали двойные командировочные, чтобы они чувствовали себя белыми там людьми. Это все порезали. Сейчас администрация поставлена в известность, что им будут понижаться все возможные надбавки, доплаты и прочее. Люди, может быть, и не говорят ничего, но они, конечно, будут недовольны, когда у них урезаются зарплаты, когда завтра они будут получать такую социалку. Не могут возглавлять такие люди, которые пришли сегодня на эти предприятия. Эти люди только могут привести к краху, понимая, что это еще они и государственные чиновники, что им надо поминутно согласовывать все свои поступки и действия.
Хоть формально Новікову и покинули на «Спартаку» 24% акций замест ранейших 54%, а на коммунарце ему засталось 12% от колишних 34%, але уплывать на экономику предприемства он не может. У такой ситуации Новікаў еще ранее заявил, что не бачить иншего выйсця, як забрать тое, что ему належить – интеллектуальную уласность. Выпуск таких популярных спартаковских брендов, как «Мелани» и «Конфетов», а гэтые гандлёвые марки, зарегистрированные на американскую компанию Новікава «Десли Интернешнл», он мае намер перевести у іншыя европейские краины.
У ситуации разбирался Игорь Корней.
Наш отказ Европе. Российские рубли. Молодая Беларусь и Михась Забейда Сумицкий. Швейковы кавярні. Про гэта и про нячистую силу после 40 годов у свежих звоночках.
Звоночки Яна Максимюка позднее у нашем эфире. На галоўным магілёўскім сметніку, які афіцыйна завецца палігонам цвёрдых бытавых адкідаў, дзясяткі чалавек жывуць з таго, што выбіраюць са смецця ўсё, што можна прадаць альбо выкарыстаць у гаспадарцы. Сваю працу яны пачынаюць ад ранку і сканчаюць яе, калі сцямнее. Гэтыя людзі адважна кідаюцца пад смеццявозы, каб першымі стаць для груду свежых адкідаў, толькі што прывезеных з гораду. На магілёўскай звалцы бываў Андрэй Белагубаў.
Ад Магілёва палігон за 17 кіламетраў па гомельскай шашы каля вёскі Новая Мілеюка. Сметнік уражвае маштабамі і смуродам. Высачэзная гара адкідаў, чарада смеццявозаў. Каля бульдозера снуюць людзі здалёк, нібы мурашы. Журналіста яны сустракаюць не надта прыязна. Некаторыя пагражаюць перацяць жалезінай. Людзі грэюцца ля вогнішчаў, раскладзеных у бочках. У кожнай групы па 5-7 чалавек сваё вогнішча. Тут жа назбіраныя рэчы. У асноўным пластыкавыя пляшкі. Імі наладаваныя баулы. Мужчына са счарнелым тварам неахвотна тлумачыць.
А што плачыць, то і берём. Ну, пэт бутылка ідёт. Здаём пэт бутылка.
На пытанне, ці шмат на ёй можна зарабіць, суразмоўнік з усмешкай адказвае, што гэта сакрэт фірмы. Некаторыя сакрэты фірмы выдаў наступны суразмоўца. Аднак тое, колькі можна на сметніку зарабіць, засталося ўсё ж сакрэтам.
У всяком случае, не пад церкву же стаяць протягнутой рукой. Вырываць не умеем. Так што прыходзіцца сваім трудом зарабатываць. Дарма ж ніхто деньги не даць, правильно? Надо работаць.
Суразмоўцу да пенсіі засталося 2 гады. Ён сцвярджае, што на завод яго ніхто не возьме. Мужчына перакананы, што такія, як ён, на сметніку выконваюць пачэсную місію.
Вы же слышали, что президент говорил, что надо в торсырье не закапывать в землю, не валюту платить за него, а добывать свое. Это же торсырье. Откуда мы тогда будем жить богато? Народ здесь выполняет программу президента, чтобы меньше тратить валюты, а больше своего воспользоваться, свои ресурсы.
Промову збиральника смецця ягоныя коллеги слухали злословечы. Что такого ён казал, каб з яго кпіць, яны патлумачыць не адважыліся. Побачыўшы микрофон, тут же разбегліся. Яшчэ одна суразмоўніца патлумачыла, што выйшла на сметнік павыбіраць свойскай жывёле хлеба. Жанчына жыве непадалёк у вёсцы.
Хто ты са мной з пенсіянеркай гаварыць будзеш? 58 гадоў мне. Ё время свабодна, прыду, нема дома.
А тут многа людзей капаецца?
Ладна, многа. Із горада прыїжджаюць. Аўтобус ходзяць. Ещё тут вонесныя мы, дык пяшком.
Калі я наведаўся на палігон, у смецці корпалася блізу 3 дзясяткаў чалавек. Вызначыць больш-менш дакладна ўзрост збіральнікаў смецця няпроста. Выгляд тутэйшых работнікаў падказваў, што ўсе яны людзі сталага веку. Некаторыя з іх, аднак, сцвярджалі, што смецця выбіраюць і нашмат маладзейшыя. Пабыўшы на палігоне, якія паўгадзіны, я пачаў атрымліваць ад збіральнікаў прапановы распавесці пра жыццё на сметніку за грошы. Цана гутаркі вагалася ад 50 до 100 тысячаў рублёў. 100 тысяч я патлумачылі гэта дзённы заробак найбольш паспяховых збіральнікаў.
А сколько ты плачешь?
Ой, еще один купец. А не, с чем мне говорить тут во все эти баксу 100 соответствий?
Зарабить на журналисте не вышло. Апошняя гутарка со збиральником смецця ля вогнішча сопроводжалася усё тымі ж кпінамі от ягоных калегаў и камерцыйнымі прапановамі. Мужчына крыху падпіты зазначае.
Мы люди свободны, ни от кого не зависит. У меня дети двое. Правильно, это я работаю своим горбом. Вот я буду сидеть, я ничего не знаю. А знаете, я должен пахать. Я знаю, что я отпахал свое, я пришел спокойно, взял бутылочку вина или бутылочку пива, купил домой жрать. Жрачки тут не беру. Я пришел в магазин, купил. Я знаю, что у меня и дети, и сыты.
Наколькі шчырымі у гутарках былі збіральнікі смецця, казаць цяжка. Кожны з іх мае сваю гісторыю жыцця, пра якую не наважыцца распавесці. Мо таму ніводзін і не пагадзіўся, каб яго сфатаграфавалі. Ніхто з іх не рвецца на прадпрыемства ці ў калгас. Яны абралі сваю месца тут, на сметніку.
Рэпартаж Андрэя Белагубава. Фота і відэо на нашым сайце свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Вы на хвалях свабоды, а зараз дзень у гісторыі вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Чытае Сергей Шупа.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
21 лютага 2012 году
У московский православный храм Христа с Балцы пришли три молодые кабеты, каб помолиться в Огородице. За гэта усе три верніцы трымалі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму, пакаранне, якое пазней для адной з удзельніц гэтай калектыўнай малітвы было замененае на ўмоўнае. Так, малітва была не надта артадаксальная, але кожны моліцца, як умее. Так, прыпеўка была не ў стылі расійскага шансону, любімага жанру праваслаўнай царквы, але з-за несупадзення густаў не саджаюць. Магчыма, калі б вернікі і служкі любілі панк-рок, дык затанчылі пога проста ў храме. Малітва, як ніяк. Так, царква не тое месца, дзе трэба быць гучным і выбухаць энергіяй. Але з іншага боку, калі табе па-сапраўднаму баліць, няўжо камусьці забаронена прыходзіць са сваім болем у храм? Здаецца, храм існуе ў тым ліку і для гэтага. А ім балела. Болю не трэба санкцыі пракурора і дазволу выканкаму. Боль не можа быць правільным ці няправільным. Боль мучыць і катуе. Творчасць ці тое, што самі тыя кабеты называюць творчасцю, можа пакідаць вас абыякавым. Але нават спроба творчасці заслугоўвае таго, каб яе выслухаць. І ўжо ні ў якім разе не заслугоўвае таго, каб за яе судзіць і саджаць. Мастацтва датуль застанецца мастацтвам, пакуль будзе балець само і біць іншых у балючыя кропкі. А ў храме гэта адбываецца ці на кухні, у палацах ці гаражах, ці проста ў нечай чарапной каробцы, абсалютна неістотна.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Каля тысячы людзей ушанавалі памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Большасць пацярпелых адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Варламава. Была і дырэктарка кандытарскай фабрыкі «Спартак» Клаўдія Лявоненка, пазбаўленая пажыццёвай пэнсіі $500, сцвярджае былы стратэгічны акцыянер гомельскага «Спартака» і менскай камунаркі Марат Новікаў, якога выціснулі з беларускага рынку. Многія работнікі прадпрыемства, якое абслугоўвае нафтаправод «Дружба», з трывогай успрынялі заяву старшыні дзяржкам маёмасці пра магчымасць продажу нафтаправоду. Кіраўніца Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова заявіла, што з улікам знешнепалітычнай сітуацыі вакол Беларусі ў бліжэйшыя год-два крэдыты МВФ нерэальныя.